Here, dit was verlede week wat ons die woord bedien het, daaruit Psalm 15, waar ons die retoriese vraag, wie mag vertoef in die tent van die Here, wie mag klim op sy heilige berg? En Here, dan sê hy, hy wat opreg is, hy wat rein van hande is, hy wat opreg is, hy wat in opregtheid wandel. En dan noem hy een baie klomp interessante dinge wat maar vanavond weer in die woord sal na vore kom. Here, help ons om opreg te wees. Help ons om vanavond by wyse van die woord, help ons, Here, om raak te sien hoe makkelijk, hoe vinnig, hoe skielik trap ons in 'n slagyster. Here, diegene van ons wat 'n slagyster ken, wat al een in ons hande gehad het of gesien het in die veld, wat so 'n instrument kan doen aan 'n dier, ons sal weet dat die kind van God moet wegbly van die sulke slagysters, want het bring groot skade. En 'n dier vernietig het daardie dier se vermoë om ooit weer te kan loop. Alle seënings, alle bloedvate word in 'n oomblik geskaad, dan stelselmatig, soos die druk toeneem, vernietig, sodat die meeste van die diere daar verstrengeld raak en uiteindelik sterf, en diegene wat dalk gered word, daardie betrokke ledemaat verloor. En Here, dis hoekom daar soveel hinkendinge Christene ook is. Die slaghuisters van hierdie lewe bring skade. Ek bid oor Vader dat U in hierdie aand kragtiglik onderling in hierdie groepie mense wat 'n keuse gemaak het om vanaand hier te wil wees, dat U 'n verskil maak bo alles, dat U alleen verheerlik sal word. Amen. Lees saam met u uit Spreuke die 10de hoofstuk. Uit die 10de hoofstuk, vriende, van Spreuke. Ons lees weer vers 1 tot 10. Die Spreuke van Salomo. 'N wyse seun verbly die vader, maar 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder. Skatte die goddeloosheid verwerf bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood. Die Heere laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot hy weg. En tot daar het ons vanoggend met u gepraat, vir die van u wat vanoggend nie kon wees nie, het ons met u gepraat onder die tema goeie raad. Goeie raad. Die eerste gedagte was goeie raad, wees 'n seën vir jou ouers. Tweede gedagte, goeie raad, dat u en ek eerbare besigheid moet bedryf. As jy besig is met besigheid, jy hoef nie jou eie besigheid te besit nie, dat jy altyd met integriteit sal wandel, eerlikheid, opregtheid. Die derde gedagte was, die Here voorsien. Soos hy daar sê, die Here laat die regverdige nie honger ly nie. Jy moet nooit, wanneer dit swaar gaan, dink God het jou verlaat nie. Wanneer jy skielik 'n bietjie die lyfband moet intrek, wanneer jy soms van voertuie moet ontslaa word en afgradeer, ons allemaal hou van opgradeer, nee? Maar soms moet jy afgradeer, want die ekonomie vereis dit. Moenie dink God het jou verlaat nie. Nou kom daar 'n paar ander gedagtes van goeie raad, vanaf vers 4. Hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Hy wat in die somer wegberg is 'n verstandige seun. Hy wat vasslaap in die oestyd is 'n seun wat skande maak. Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. Hy wat met sy oog knip, veroorsaak smart. En hy wat 'n dwaas spreek, kom tot 'n val. Ek kan so bly sit, dan bid ons net saam. Ons aanbid U Vader, wanneer ons in die aand vir U sê, baie, baie dankie, vir die kosbare voorreg, om in hierdie gebou saam te kan wees rondom U woord, en die andere wat inluister nou in hierdie oomblikke oor verre golflengtes, wat in verre lande sit, sommige wat dalk baie naby sit, maar nie hier kan wees nie, vir die voorreg van tegnologie. Iemand wat vir my in die week laat weet het, en ook vir oggend, mense wat daar in Oost-Transvaal is, wat vir my laat weet, dominee, ons kon inluister op die boodskap, en dit was vir ons so in die kol, net wat ons nodig gehad het. Here, wie is daar soos U, wat werk daar in die verborgene, wat ons nie eens dink of sien nie? Dis U wat U woord stuur, dis U wat spreek en harte verander, dis U wat die mens se voetstappe rig, om te besef, dis nie die stem van 'n predikant wat met my spreek nie, maar dit is God se stem, wat in my hart inspreek, en wat vir my sê, dit is die weg, wandel daarop, luister na my woord, doen, en jy sal my seën ervaar. Baie, baie dankie, dat ons in hierdie aand kan weet, dat U werk daar in die verborgene. U is besig, Here. U hoef nie U self aan ons te verduidelik of te verklaar nie. Baie dankie, dat ons in hierdie aand kan bid. En Here, ek wil vra vanaand, dat U elke een sal seën, wat vanaand ook hierna toe opgekom het, ten spyte van die bibberende koue daar buite. Elkeen wat ingeskakel is, sal seën, Here, sodat U woord sal ingang vind, en sodat U lof en U heerlikheid tevoorskyn kan kom, soos ons so pas gesing het, sodat ons as U kinders meer en meer U beeld gelykvormig kan word. Here, ons dink maar ook weer vanaand aan hulle wat sit in 'n huis en 'n moeder van die dood afgestaan het. Baie dankie ook vir U kinders wat alreeds in hierdie dag gegee het, sonder om enigiets voor te hou, sonder om enigiets terug te hou. Mense wie U se harte geroer het, om ook vir Dominee Jacobus en sy gesin te help in hierdie tyd van verlies en nood, en dit wat hulle nodig het, om ook van hulle geliefde op 'n eerbare wyse afskeid te neem. Ons dra hulle aan U op. Ons bid dat U verder ook en ons elkeen se harte sal werk, om vir hulle getrou te bid, om maar net, Here, vir hulle dit moontlik te maak, om te weet, al is ons ver, Here, daar's mense wat omgee, daar's mense wat bereid is, om ook saam met hulle die pad te stap. Ons dink aan Tannie Leni wat aan die herstel is, dat U werk wat U in haar liggaam begin het, sal volëindig. Ons dink aan andere Jesus wat siek is, mense wat vasgekluister is, ons dink aan ons eie seun wat nie wel is nie, Here, dat U ook daar sal kom werk, dat U ook by hom sal 'n bewustheid laat ontstaan van verantwoordelikheid, om na sy liggaam om te sien. Die jong mense dra TMP en sê hulle kry nie koud nie, maar Here, dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor om my liggaam bloot te stel, aan dit wat in die lig is. Ons bid, dat U ook vir hulle elkeen sal bewaar, elke aaneen wat asemnood het. Vanoggend ook verneem van Tannie Drien voor U, wat weer moes verhuis as gevolg van 'n probleem hieronder by die oord waar sy gewoon het, 'n geologiese probleem, Here, sinkgate, dreigende sinkgate, dinge wat vir ons bekommerd maak, dat U vir haar ook weer in die nuwe tuiste waar sy is, daar by Kronendal, dat U vir haar sal rustigheid en vrede ook gee. Dink aan van ons ander mense wat in aftreeoorde en ouer tehuise en kamers is, Here, dat hulle ook elkeen sal bewus wees van U tere nabyheid. En Here, dat U ook vir ons het moontlik sal maak om diegene wat vertroosting nodig het, ook kan vertroos. Ons bid vir die dienste wat ons gaan hou in hierdie tydperke, verskeidenheid, uitdagings, Here, dat U sal baie duidelik sal vooruitgaan. Maar nou het ons die begeerte in ons hart, om Here vanaand hierdie woord ook om dit aan ons broers en susters mee te deel. Daarom bid ons, Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart, laat het U welbehaaglik mag wees. Here, my rots en my verlosser. Amen. Die woord van die Here spreek tot ons na aanleiding van Spreuke 10, die eerste vers waar hy sê die spreuke van Salomo, en na aanleiding van Spreuke 1 vers 1 tot 6 waar hy baie duidelik uiteensit waarom hierdie spreuke saamgestel is. Gaan dit net baie kortliks herhaal, dat almal op dieselfde bladsy kom. Hierdie lys van spreuke, 31 hoofstukke, en dan kan jy maar gaan uitwerk hoeveel spreuke is daar, daar's 'n paar honderd volgens my, is saamgestel dat u en ek wysheid en tug en kennis kan leer ken. God se woord is nie 'n storieboek wat ek 'n storie lees en dan gaan dit in by my oor, en oor 'n jaar of twee, dan vra iemand vir my, het jy al hierdie boek gelees? En sê, ja, weet jy, ek dink ek het daai boek al gelees, maar help my gou, wat is die hoofstorie nou weer? Dis wat ons moes doen, nee, as ons mekaar vir, het jy al hierdie boek gelees? Die woord van God is nie so boek nie. Die woord van God is vir een my 'n kompas, wat ons in hierdie lewe nodig het. Daarom sê hy, is 'n lig op ons pad, en 'n lamp vir ons voet, vriende, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. God se woord is nie maar net sommer iets wat ek optel en lees, en dan vergeet ek net alles weer nie. Dis vir een my 'n instruksie handleiding. Hoofsaaklik vir een my wat sê ons is kinders van die Here, om ons lewens in te rig, om ons lewens in lyn te kry met die instruksies wat die Here vir ons gee. Daarom skryf Salomo daar in hoofstuk 1 vers 1 tot 6. Hy sê dit, u en ek moet hierdie woorde aanneem. Ons moet verstandig word. Ons moet geregtigheid en reg en regverdigheid leer ken. Weet jy hoeveel volwasse mense ken ek wat van alles in die lewe 'n grappie maak? Alles. Wanneer jy as predikant ernstig is, dan maak hulle 'n grappie. Weet jy hoeveel mense ken ek so? Vir hulle is die lewe net 'n grap. Weet jy wat? Die woord van God is ook vir hulle 'n grap. Want ek merk op in hulle lewens dat hulle nie hulle lewe op 'n gevorderde ouderdom alreeds, dat hulle nie hulle lewe in lyn bring met dit wat God se woord sê nie. Gaan u een van hulle wees? Ek hoop nie so nie. Salomo het hierdie spreuke geskryf sodat aan die eenvoudige mense ook skranderheid. Skranderheid is maar wysheid, 'n vorm van wysheid. Die ouens wat nou nie die skerpste potlode in die sakkie is nie, dat hulle ook skranderheid kan leer. En hierdie skerpste potlood uitdrukking het niks te doen met intellektuele vermoëns nou nie. Maar almal se begrip is nie dieselfde nie, stem jy saam? Partykeer verduidelik jy iets en dan snap een persoon het dadelik, maar een of twee ander sê vir jou, ek's nog nie met jou nie, vertel my nog 'n bietjie meer. Dit het niks te doen dat hierdie persoon se intellek is laer as daardie persoon nie. Ons dink soms so, dit het niks daarmee te doen nie. Die jongeling moet kennis en oorleg leer. Ek wil weer sê, is nog steeds vanavond jong mense in hierdie erediens. Jong mens, ek praat met almal 30 jaar en onder toe, met respek, hier is 'n jong mens in my oor. Want tot ek is al ouer as 30. Heel wat ouer as 30. En ek sien nie neer op jong mense, en ek is lief vir jong mense, maar jong mense, jy moet leer, jy moet kennis, jy moet insig verkry, nie in jou universiteitsboeke nie, in die woord van God. Jy moet leer wat is reg en wat is verkeerd, want ons lewe in 'n samelewing waar alles reg is. Niks is meer verkeerd nie. Geliefdes, jy moet jou wysheid en jou insig vermeerder, skryf Salomo. Selfs die verstandiges se gedagtes moet verstandig word, en dan spreke en beeldspraak moet verstaan word en die raaisels van wyse manne. Ons praat met u oor goeie raad. Vriende, mense wil nie meer goeie raad hê. Mense wil raad hê wat vir hulle sê wat hulle wil hoor. Baie mense bel my en sê vir my, Dominee, ek moet jou sien. Hoekom moet julle my sien altyd? Is die goeie raad nie in God se woord nie? Moenie nou wegbly van my af, asseblief. Maar ek kan vir jy sê, ek is amper 13 jaar hierso. Ek is 12 jaar en 10 maande hierso. En ek het baie mense al van goeie raad voorsien. In die 12 jaar en 10 maande. En ek het nog nooit gesien dat hulle die goeie raad toepas nie. Hulle bly in elende. Hulle beweeg van die een probleem na die volgende probleem, na die volgende probleem, en het word massas probleme. Goeie raad moet aangeneem word, en het moet toegepas word. Daarom gaan ek vanavond vir u seker so 8 punte gee van goeie raad uit die woord uit. Dis nie dom nie Gerrie wat nou intelligent is, want ek is nie, en wat slim is, want ek is nie, en wat briljant is, want ek is nie. Ek sê net vir wat in die woord staan, en eerst een het ons vanoggend oor gepraat, goeie raad, wees 'n seën vir jou ouers. Ek het baie met die jong mense gepraat, goeie raad, doen eerbare besigheid, en goeie raad, weet dat die Here sal voorsien. En nou praat ek met die hele Suid-Afrika, wanneer ek die vierde gedagte, die eerste gedagte van vanaandse boodskap, wanneer ek dit vir u noem. Goeie raad, werk hard en toegewyd. Daar staan in vers 4, hy word arm, wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Ek gaan vir jy so 'n bietjie Engels quoteer ook vanaand, want die life application, wat ek graag baie keer na verwys, hy stel het baie simplisties, hy sê, lazy men are soon poor, hard workers get rich. Geliefdes, daar is baie mense in ons dag. Ek wil vir jy sê, kom ons praat net oor Suid-Afrika. Daar was 'n tydperk in hierdie landse geskiedenis, wat Suid-Afrika die derde grootste graanprodusent in die wêreld was. Het jy dit geweet? Daar was twee lande wat groter was graanprodusente as Suid-Afrika. Die eerste een was die destydse Sowjetrepubliek, wat by ons bekend gestaan het as die USSR, hy was nommer 1, en die tweede een was Amerika. Vriende, ek was nog nie in Amerika nie, maar elke staat van Amerika, elke staat van Amerika is groter as die hele Suid-Afrika, ja of nee? Ja, Suid-Afrika is so kolletjie in die wêreldkaart, maar hierdie land was die derde grootste graanprodusent in die wêreld. Weet jy hoekom? Nou moet jy dink, ons het nie soveel landerye gehad nie, want as jy vergelyk met Amerika en met die voormalige Rusland, dan is dit enorme groot lande. Weet jy hoekom? Want ons mense het gewerk. Hulle het gewerk. Al ons mense het gewerk. Wat doen ons deesdae? Ons almal, vriende, moenie dink ek praat nou net van een groep volkere nie. As ons nie ons sin kry by die werk nie, wat doen ons? Ons breek die lessenaar by die werk. Ons steek aan die brand. Kyk maar op die televisie, daar's van u en my volksgenote, in die groepe is hulle daar. Hierdie land van ons wat was op 'n stadium in die laat, selfs in die vroeë 90e jare nog, was hierdie land een van die grootste goudprodusente in die wêreld. Waar is ons vandag? Die myne maak toe. Niks gebeur nie. Hoekom nie? Ons mense wil nie meer werk nie. Jong matrikulante wat verlede jaar op skoolbanke nog gesit het, is nie bereid om vir minder as 30.000 rand 'n maand te beginne werk nie. Nou, Daniel, ek en jy kan doen met die miljoentjie, nie? Ja. Geliefdes, die woord van die Here gee goeie raad. Jong mense, ouwe mense wat hier sit, mense wat nou soos ek in ons oorgangsjare is, en sommige van ons sit en ons moet nuwe werke begin, anders dink ons kan nie meer nie, ons weet nie meer nie, daar sit die dominee daar, hy is 'n emeritus leraar, en ek sê nou vir julle dat hy nooit stil sit nie, is ek reg om ge? Hy werk. As hy 'n geleentheid kry om sy amp, sy werk wat God hom tot geroep het en in staat gestel het om te gaan doen, dan sê hy nie, o nee, ek is nou op pensioen, weet jy wat? Ek voel ook nie lekker vandag nie, ek sal dit nou nie kan doen nie. Hy gaan! Weet julle hoekom? Excuse hom, Ger. Want hy het nog steeds nodig om 'n inkomste te genereer. Hy sit nie daar by die huis en hy blameer hierdie kerk, omdat hulle hom so sleg behandel het al die jare, omdat hulle nie vir hom 'n goeie pensioen gegee het, en omdat hulle nie dit nie. Sê ek reg, sê ek het sê hom, Ger. Nee, hy werk want die nag kom nader. Geliefdes, dis tyd dat ons ons hande vat, ons breinkrag vat wat God ons gegee het, en dat ons ons luiheid beginne los. Ons bly deesdae by die huis as ons 'n kopseer het. Daar's nie eens meer etiek in die werksplek nie. Ons sê vanaand vir my man of my vrou, ek weet nie wat is hier oor my bors nie, maar ek voel nie baie lekker. Ek weet nie, ek hoop ek sal môre kan gaan werk. Want jy lank al besluit, jy wil nie gaan werk nie. Daar's 'n luiheid wat in ons land ingetree het, vriende. Nou dink jy, hemel toe my, jy praat met ons. Jy moet eintlik op 'n politieke verhoog staan en hierdie goed sê. Nee, vriende, hierdie ding steek kop uit by die kinders van die Here. Ons wat die lig van die wêreld moet wees, ons wat 'n verskil moet maak, begin al ons hare op ons kop begin lui hare word. Ek sien dit tot in die bediening. Ons lê in die beddens tot 10:00, 10:30 van die oggend. En dan wil ons sê, ons bedien die gemeente. Ons loop 3 keer 'n week, 5-6 ure op die golfbaan rond. Dan wil ons sê, my werk is op datum in die gemeente. Geliefdes, lazy men are soon poor. Hard workers get rich. Salomo het baie raad gegee aan mense wat lui is. Hy het hulle voortdurend opgeroep om hard te werk. Ek gaan vir jou 'n paar noem. Ek gaan nie verwag, jy moet na elkeen toe blaai nie, terwille van die tyd gaan ek maar 'n bietjie aanstoot. Spreuke 6 vers 6. Gaan na die muur, luiaard. Kyk na sy weë en word wys. Wat die laas het jy gesit en na mure gekyk as hulle werk? Weet jy wat? Hy gee nie om hoe die weer nie. Kyk mooi, 'n muur, dit kan reën as hy 'n broodkrummeltjie sien lê. Ek weet nie hoe hulle doen nie, maar hy roep al sy pelle as jy weer sien, dan gaan hulle in 4x4 modus en hulle stoot hy korreltjie brood tot waar hulle hom wil hê. Onlangs weer die voorreg gehad toe ons 'n bietjie af was in naweek en weg was en in die bos was en 'n bietjie gekyk weer na die mure. Spreuke 6 vers 9, hoe lank luiaard sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Geliefdes, daar's 'n slaap wat oor ons mense begin 'n pos vat het. My oom, my tannie, al is jy afgetree, as jy môreoggend bly lê tot 11:00 en jy vir jou die hele tyd vertel, jy voel vandag nie lekker nie, glo my, teen 11:30 is jou koors kaai. Dan voel jy nie lekker nie. Maar as jy vanaand bed toe gaan en jy sê môre, as die Here my spaar, wil ek daai geraads regpak wat nou al hoe lank so vuil is, dan gaan jy môreoggend opstaan en jy gaan 'n motivering hê en as jy môre middag 3 klaar maak en jy's moeg en oom en tannie, my vroutjie wat nogal baie vooruit kan dink, famous nou die dag vir my. My engel, as jy nou afgetree is, hoe gaan jy hierdie groot stuk gras sny? Nou weet ek, nou sou blommetjie weer moet iets hier binne. Sy wil nou ietsie nou net seker maak van. Ek sê, Vader, is makkelijk. Sy sê, hoe so? Ek sê, in skofte. Ek sny hom in skofte. Vriende, vir alles is daar verskoning as jy ly is. Maar as jy wil iets doen, is daar vir alles ook 'n oplossing. En die Here sê vir ons, hy gee ons goeie raad. Hy sê, werk hard en toegewyd. Geliefde, hier waar jy vanaand sit, en jy môre weer daar moet in jou werk ingaan, en jy kom daar, en jy stap in die atmosfeer, en vriende, moet nie dink, ek is onbewus van wat in die werksplekke aangaan nie. Ek kom feitlik dagliks by mense in die werksplek uit. Jy moet 'n verskil gemaak. Jy moet nie soos die res, hulle wat God nie ken nie, jy moet nie soos hulle lui word nie. Daar gaan 'n dag kom wat jou werkgewer of werkgewers of jou organisasie of jou instelling vir wie jy werk, gaan raak sien, eintlik is jy die ou wat hard werk en toegewyd werk. Spreuke 13 vers 4, die siel van die luiaard begeer, en daar was niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig. Ek hoor baie keer hierdie woorde, weet jy dooms, of weet jy oom, of weet jy, wanneer ek net hou geld het, dan gaan ek dit doen en dat doen. En nooit gebeur daar iets nie. Nooit nie. Weet jy hoekom? Dit is soos 'n luiaard wat begeer, maar hy sit nie die skouer aan die wiel nie. Geliefdes, ek is nie iemand wat kan sit en wag vir iets om te gebeur nie. Ek maak daai iets gebeur. Dis hoe God my geroep het. Dis my temperament wat hy vir my gegee het. Luister wat sê hy in Spreuke 26 vers 14, 'n deer draai rond op sy skaniere. Ons almal weet dit, nê? So die luiaard op sy bed. Die luiaard kan op sy bed, kan hy rond draai, nes 'n deer op skaniere. Hy gaan oop en hy gaan toe en hy gaan oop en hy gaan toe, net so. Wat is die punt? Die punt is, het jy al agtergekom dat God vir jou en my elkeen 24 uur in 'n dag gee? Het jy dit al agtergekom? Dink vanaand, hoe gebruik jy daai 24 uur? Of jy afgetree is, of jy nog steeds in 'n sekulêre beroep staan, of jy soos ek in 'n wonderlike beroep staan, wat ek vir die Here werk, hoe gebruik jy daar die 24 ure. Dan sluit Salomo hierdie gedagte af met 'n spreek uit Spreuke 26 vers 15. Dit het my nogal aangegryp. Het die luiaard sy hand in die skottel gesteek. Hy is te moeg om dit na sy mond terug te bring. Dis vreeslik. Hy steek sy hand in die skottel om iets te neem om te eet. Maar hy is te moeg. Ek ken mense, elke keer wat ek hulle vra, hoe gaan het, net moeg. Net moeg. Ons bly moeg. Ons is moeg om te lewe. Maar ons getuig, dat ons die Gees van God in ons lewens het. Ek ken mense, as jy hom sien, moenie vir hoe dit gaan nie, hy lyk, of sy lyk, lewensmoeg. As nooit te glimlag nie, as nooit te opgewondenheid oor die dag van môre nie, net moeg, ou broer, net moeg. Nou luiaard wat net moeg bly, en ek sê dit met groot, groot ordentlikheid in my hart, geliefde, soms word 'n mens sielsmoeg deur jou eie toedoen. Jy moet maar kyk, wat maak jou moeg? Wat maak dat jy nie uitkom by dit wat jy moet doen nie? God se woord gee vir ons goeie raad. Ek wil vir jong mense wat hier sit vanaand, ek wil vir julle hoop gee in die Here. Ek was 'n ou klein seentjie van 8 jaar oud. En ek het dit nie breed gehad in my ouerhuis, ons het dit nie breed gehad nie, en ek het as 'n klein seentjie van 8 jaar oud het ek afgestap in die woonbuurt waar ons gebly het op daardie stadium met 'n tuinskerf en 'n graaf en 'n hark. En ek het by die huise omgegaan en gevra, oom Tannie, kan ek julle, soos ons gepraat het, kan ek julle jaard skoonmaak, kan ek julle tuin skoonmaak? Weet julle hoeveel het gesê, nee, dankie my weggejaag. Ek het nie gaan sit soos 'n luiaard by die huis nie. As my tyd om was, het ek die volgende middag weer gegaan, daai keer na die selle mense toe. Toe ek 13 jaar oud was, op pad 14 jaar oud, het ek gaan werk soek by 'n winkel onder in Port Elizabeth. Ek het vir ongeveer 7 na 8 weke elke vrydagmiddag na skool afgehardloop stad toe, gaan rapporteer by die bestuurder, dit was Scots was die winkels naam, hulle klere verkoop en skoene, sê hy vir my man, ek het nog nie vir jou werk nie, volgende vrydag is ek weer daar. En so het ek aangehou, totdat ek eendag al kom, toe sê hy vir my, weet jy, jy wil nou vraggies werk hê. Goed, jy is die sekuriteitswag hierso. 14 jaar oud, staan het 6, graad 9. Daar het my werksloopbaan begin, en deur Godse genade, het ek van die ouderdom van 14 af, het ek my ouers kon help om self onderhoudend te wees. Geliefde, die tyd wat God vir een my gun, moet ons gebruik. Ek gaan vir jy nou iets sê, ek hoop jy neem aanstoot nie, ek kyk self televisie. Het jy al gedink die tyd wat jy voor televisie spandeer, kon jy lank al die garage reggepak het. Manne, kon jy lank al vir jou vrou die gordynkap opgesit het. Mevrou, kon jy lank al die broek vir jou man reggemaak het, wat hy jou al 3 jaar teruggevaat om reg te maak. Sal jy dit asseblief doen? Kinders, kon jy al lank al vir die honde kos gegeet, wat jou pa en jou ma jou elke dag moet vra om te doen. Ek hoef nie nog voorbeelde te gebruik nie. Daar is nie tyd om lui te wees en slap handjies te hê nie, vriende. Hierdie land waarin jy tans nog woon, moenie dink jy gaan oor see emigreer en jy gaan daar sit en jy gaan lui wees nie. Vaar vir die mense wat al oor see was wat hier sit. As jy daar wil jou straat skoon gemaak hê, maak jy homself skoon. As jy daar wil jou toilet skoon gemaak hê, maak jy dit self skoon. Dis nie soos hier nie. Geliefde, goeie raad, neem 'n besluit vanaand. Ek gaan hard werk. Ek gaan toegewyd werk, want my loon is by God op die uiteinde van die dag. Goeie raad, tweede gedagte vir vanaand. Onthou, môre is nog 'n dag. Daar in hoofstuk 10 vers 5 staan die volgende woorde, hy wat in die somer wegberre is 'n verstandige seun, hy wat vasslaap in die oestyd is 'n seun wat skande maak. My liewe broers en susters, soveel mense, ek sien dit dikwels wanneer ek so beweeg, soveel mense leef net vir vandag, net vir die oomblik. Ek het vroeg in my bediening, het ek my bevind in 'n area waar geld misbruik was aan die orde van die dag. Mense wat salarisse verdien het, wat ek nooit kon aan droom nie. En as hulle deur die dorp ry, dan hang die kar so van die kos, oormatige kos, en groentes, en vrugte, om net 'n week later. Drums, kan jy nie help jy, ons het niks in die huis nie. Geliefdes, laat ek vandag vir u sê, deesdae vind ek ook dat ons oordadig lewe. Ons spandeer geld op dinge wat ons nie nodig het nie. Ons koop dinge wat begeerlik is vir die oë, maar ons het dit nie regtig nodig nie. Ek wil vir u sê, in die praktyk kom ek uit wat mense vir my sommer iets wil gee wat duisende rande werd is, dan dink ek maar, hoekom het die persoon hierdie ding gekoop? Weet julle hoekom? Omdat my buurman een het. Of my familielid het een. Daar word nie weggebere, soos die Engelsman sê, keep something for a rainy day. Niks! Ons leef van die hand na die mond. Net dink jy, my dominee, ek het nou vanavond hier kerk te kom, nou bly jy met my raas. Dis nie my intensie nie. Die woord van die Here gee vir ons raad. ons moet 'n bietjie wegsit in ons kere. Jong mens, daar by my het ek sulke mense, ek noem hulle mense ook, hulle maak die spens deur so oop, en dan kyk hulle, wat is daar? En hy eet alles op wat lekker is wat daar is. Ken julle ook sulke mense? Geliefdes, ek doen dit ook soms. Stel my net my kinders nie, hoor. Ek weet nie, daar is party daar wat die wurm hier in my net absoluut lewendig is, wat ek net die versadiging bereik nie. Kyk hoe glimlag julle, julle weet ook waarvan ek praat, tot die ouer mense hierso. Maar weet jy wat, ek onthou toe ons in die huis was, en ons was vier kinders waarvan ek die jongste was, en hoe dat my ouers die goed gespasieer het, jy mag geëet het as jy honger is, maar as jy jou deel geëet het, is hy verby. Wie kan van dit onthou in die huise? Ja, as jy jou deel geëet het, is hy verby, dan respekteer jy die ander persoon se deel wat nog oor is. Geliefdes, ons moet onthou, môre is nog 'n dag. As die Here jou seën vandag, dan moet jy weet, daar's 'n môre, en daar's 'n volgende week, en daar's 'n volgende maand. En jy het verantwoordelikhede, wat jy aan die einde van die maand, het jy finansiële verpligtinge, dan kan jy nie sê, ach, ek weet die Here sal maar weer voorsien, as ek 2 dae terug, het ek die hele familie uitgeneem vir fliek, en ek het hulle gestiek vir ete, en ek gesê, ach, wat moet gebeur, moet nou maar gebeur nie. Al hoe meer begin daar die tendens, in ons finansies insluip, het jy dit al agtergekom, dat ons, as ons hier by die einde van die maand iets oor het, dan blaas ons het, want ons kry mos môre betaling. Mens leef nie so nie. 'N kind van die Here moet rentmeester wees en bly van dit wat God aan jou toevertrou. Spreuke 12 vers 11 sê, wie sy land bewerk het volop brood, maar hy wat nietighede najaag, het gebrek aan verstand. Dan Spreuke 13 vers 11 sê hy, goed wat uit niks verkry is, word minder, maar hy wat met die hand by mekaar maak, kry altyd meer. Geliefdes, hierdie raad wat die Bybel vir ons gee, is so wyd hierdie perspektief van ekonomiese bestuur in my huishouding, dat ek kan nie anderste as om met ons daaroor te praat nie. Is dit 'n verantwoordelikheid? Ouers, as u dit nie weet nie, u mag vir 'n kind sê, ek kan dit nie nou bekostig nie. Ja, maar almal by die skool het ek. Goed vir hom. Goed vir hom. Jy mag nee sê. Ouma, oupa, van jou pensioentjie afknyp, en dan sit jy sonder kos en versorging, jy mag vir daai kleinkind sê, ouma sal jou graag wil help, maar hier is solank vir jou 'n bydraakie, dis al wat ek nou kan gee. Geliefdes, ons lewe in 'n samelewing wat ons intense druk ervaar, sosiale druk by skole, by instellings. En dan kom mense en sê, dit moet. Dis nie moet nie. Dis 'n voorreg, wanneer u en ek kan voorsien dit wat die Here ook vir ons tot in staat stel. Spreuke 13 vers 18, armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp, maar hy wat die teregwysing in ag neem, word geëer. U kan vanaand verwerp die goeie raad wat die woord van God gee. U kan selfs verwerp die goeie raad wat via die man van die Here na u toe kom en sê, ag, weet jy wat, ek het nie nodig om na die goed te luister nie. Ek sê vir u, hy wat die tug verwerp wat na sy kant toe kom, armoede en skande sal jou voorland wees. Mense maak met hulle geld, met hulle besittings, asof hulle die eienaars daarvan is. Een, ek is maar net bevoorreg om die gebruikers te wees van dit wat God aan ons toevertrou. Môre, oormôre, in 'n oogwink kan die mat onder ons uitgeruk word. Onder my ook, vriende. Daarom is dit belangrik om te onthou môre is nog 'n dag. Die 25ste vers van Spreuke 13. Die regverdige eet totdat hy versadig is. Maar die maag van die goddelose ly gebrek. Nou ja, gaan nie baie hieroor sê nie, maar daar is mense wat jy net nie vol kry nie. Jy kan hulle van bo af, kan jy hulle met 'n skopgraaf probeer vol stam. Jy kry hulle nie vol nie. Weet jy wat, behalwe dat dit swak maniere is, wil ek vir jy sê, regtig waar, 'n mens moet werklik jou perke ken. En as daar iets oorbly, vir jouself kan sê, weet jy wat, wat 'n voorreg, môre kan ek net hierdie vir ons warm maak, en het nog steeds geniet. Goeie raad, onthou, môre is nog 'n dag, gaan lees in Genesis 41, vers 29 tot 37, die farao het 'n droom, hy droom van 7 vetkoeie en 7 maarkoeie, onthou jy daar die mooie verhaal, en daar in die tronk sit 'n jong man, en ewenskielik onthou die bakker om, is die bakker nie, wat hom onthou het, die skinker, nou is jy ook onseker, is lekker, skinker, is jy doodseker, en hy sê daar in die tronk, koning farao is daar jong man, ek is seker hy gaan u kan vertel wat u gedroom het, en wat sê Josef toe vir farao, hy sê die God, my God wat ek kan bid, koning farao, jy is eintlik 'n baie gelukkige man, want die Here wil hê jy moet weet, daar kom 7 kosbare jare oor hierdie land, wat ons oorvloed gaan hê, maar daarna kom daar 7 jare wat 'n hongersnood oor die wêreld kom. Maar die God wat ek kan bid, hy het 'n plan gegee, dis wat ons moet doen, jy moet iemand aanstel, wat hierdie werk vir jy kan doen. Farao kyk hom so, hy sê, jy gaan dit doen. Weet jy wat, omdat Josef ag gee, op God wat vir hom sê, môre is nog 'n dag, julle sal moet by mekaar maak, red Josef nie net Egipte land nie, en as ons na Josef kyk as persoon, is hy 'n tipe van 'n redder, 'n voorstelling van Jesus Christus, wat die verlosser van die wêreld is, oor heinde en verre oor die bekende wêreld van daai tyd, het mense gekom, en hulle het kom koring koop, by die farao, en farao het 'n magtige wêreld ryk geword. Hoekom? Daar's een jong man wat ag gegee het. Hy het gedoen wat God sê. O, vriende, ek weet nie eens of ek hierdie punt moet bespreek nie. Goeie raad, waak oor jou tong. Spreuke 10 vers 6. Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Liewe broers en susters, elke mens, elkeen van ons, ek ingesluit, moet individueel verantwoordelikheid neem vir dit wat ons sê. Die skrif sê, Psalm 34 vers 14, bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe, dat hulle nie bedrog spreek nie. Psalm 52 vers 4, jou tong beraam onheil, soos 'n geslypte skeermes oor werke van bedrog. Vers 6 van Psalm 52, jy hou net van woorde wat verslind oor bedrieglike tong. Soveel hartseer, soveel pyn, soveel smart, soveel gebroke verhoudings, soveel verwyding tussen mense oor dit wat ons met ons tong spreek, ja of nee. Soveel tweedrag wat ons saai. Geliefdes, daar's mense wat hulle verlustig daarin om tweedrag te slaai, ook in ons gemeente. Mense wat nie dink wat hulle met hulle tong sê nie. Mense wat praat sonder om te dink. Dis sonde, vriende. Ons mag dit nie doen aan mekaar nie. Ek gaan nie vaar, blaai so 'n bietjie saam met my in die Spreuke bundel, in hoofstuk 10 waar ons gelees het, vers 20 praat hy, die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer, die hart van die goddelose is min werd. Jy wat vanavond hier sit en hier staan in 'n lewende verhouding met God, kan jy vanavond sê, Here, my tong is soos uitgesoekte silwer? Of kan jy vanavond sê, Here, maak my tong dat het soos uitgesoekte silwer is? Vers 31 sê, die mond van die regverdige laat wysheid uitspreid, maar die valse tong word uitgeroei. Ons praat so vinnig, ons dink nie, ons besef nie dat ander mense se intensies, dit waarom hulle sekere dinge gedoen het, was bedink, dit was bebid, dit was eenparig besluit, hulle het iets gedoen, gaan ons achteraf, ons roep ander mense by mekaar, en ons sê die mense sleg met die tong, en ons doen dit by die kerk, dit hoort nie so nie, vriende, dit hoort nie so nie. In hoofstuk 12, vers 18, daar was een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing. Ek het 'n keuse gemaak in my lewe, vriende, en ek wil die Here vertrou, om eerder wanneer ek spreek, genesing te bring, as leuns, en tweedrag, en dinge wat nie reg is nie. In hoofstuk 17, oor vriende, daar is baie dele in die Bybel oor die tong. Hy sê in vers 4, die kwaaddoener gee ag op 'n bedrieglike lip, 'n leenaar luister na 'n tong wat onheil stig. Nou gaan ek vir ietsie sê wat hierdie teks beteken, kom ons praat gauw daaroor. As ek die persoon is wat met my tong ander mense beïnvloed negatief, en jy kom luister na my, dan is jy ook net 'n leenaar. Jy dit agterkom? Ek het 'n keuse gemaak, baie nie te lank gelede nie, dat ek my nie langer gaan bande smee met mense wat aanhoudend loop en skinder en aanhoudend loop en tweedrag saai nie. Ek het 'n definitiewe keuse gemaak dat ek wegstap van daai persone af. Want al wat jy doen is, wanneer jy met hulle verder besig bly, dan word jy 'n leenaar wat luister na 'n tong wat onheil stig. O, vriende, gaan lees maar vers 21 van hoofstuk 18. Gaan lees hoofstuk 21 vers 23, hoofstuk 25 vers 23, hoofstuk 26 vers 28. Ek het nog nie eens by Jakobus se beheersing van die tong uitgekom nie. Dis nie nodig nie. Die opdrag van die Here is: vat goeie raad en waak oor jou tong. Vat goeie raad, en ek vat die raad eerste vir myself, vriende. Daar was 'n tyd in my bediening, wat ek uit frustrasie uit vinnig ook gepraat het, totdat die Here vir my kom wys het. Staan terug, wees stil, ek sal dit uitsorteer. Jy hoef nie oor alles uitspraak te maak nie. Tweede laaste gedagte, goeie raad, waak oor jou nalatingskap. Nou hierdie het my 'n paar jaar teruggevat, hierdie woord nalatingskap. Ons het 'n jong man gehad, daar die Vrystaat, waar die sisters 1 jaar gereël het om ons manne te kom toespreek. Wie van u was daar? Hy het ons gepraat oor ons nalatingskap, was my baie kosbare oggend. Nog vir my vrou destyds gesê, dit was nou vir my tot seën. In vers 7 van Spreuke 10 staan, die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Die Engels druk dit as volg uit: we all have happy memories of good men gone to their reward, but the names of wicked men stink after them. En hierdie man het met ons gepraat oor ons nalatingskap. Dit het my daardie dag in die hart getref. Wat gaan mense onthou van jou en my? Wat gaan hulle onthou? Wat 'n geur laat ons vry onder mekaar, sodat wanneer een van ons aanbeweeg en die Here ons kom haal, gaan mense jou onthou vir die goeie en regte dinge wat jy gedoen het in die lewe, of gaan jy vinnig uit die gesigsveld verdwyn? Nou ek kom weer terug na my pa toe. My pa, vriende, is 24 jaar gelede oorlede. En ek sê weer dat hy nie 'n geleerde man was nie, maar dat hy wysheid gehad het, en tot vandag toe, terwyl ek self al 'n volwasse man is, sal ek dikwels sê, my pa het gesê. Julle het my al baie dit gehoor sê. Die nalatingskap wat hy in my gedagtes, in my gemoed kom los het, was dat hier was iemand wat by hom was reg, reg, en verkeerd was verkeerd. Dit beteken hy was altyd reg nie, was 'n paar goed wat hy gedoen het, wat ek besluit het, ek gaan dit nie so doen nie. Maar hy het in sy hart, het hy geglo, hy staan en hy val by dit wat hy dink hy is reg. Sy nalatingskap is soet in my hart. Wanneer ek soms na my seuns kyk, dan soek ek altyd iets van oupa Attie by hulle. My pa was Adrian, sy noemnaam was Attie. En glo my, ek sien al hoe meer van oupa Attie in my seuns. En ongelukkig baie van myself ook. Daai deeltjies wat ek dalk nie altyd van myself so baie van hou nie. Kom na vore, daar's 'n nalatingskap. Geliefdes, mense kyk, hierdie nalatingskap het niks te doen met wat in jou en my testament staan. Dis nie 'n nalatingskap nie, dis 'n erflating. Hierdie nalatingskap het te doen met een my leefwyse. Is ons 'n voorbeeld vir ons kinders? Is ek 'n voorbeeld vir u as die herder van die gemeente? Ek meet myself baie keer, vriende. Is my optredes, ons handelinge, die gesindheid, gesindhede wat ons uitstraal, hoe ons ander mense behandel en hanteer, wat ons praat met mekaar, hoe beïnvloed ons mekaar? Gaan haal ons iemand hier in die kerk, dan beïnvloed ons hulle negatief daar agter die deure waar ons dink niemand sien of hoor ons nie. Wat is ons nalatingskap? Wat is die geur wat ons hier onder mekaar versprei? Roep Paulus ons dan nie op en sê, ons elkeen is 'n brief van Christus nie. Ons elkeen is 'n brief van Christus, daar wanneer ons by check is, in die ry staan, en hulle kom druk voor ons in. Lede week in 'n posisie waar 'n jong swart man, ek het 'n klomp goed gekoop, was voor ons weg was, al amper weer 2 weke terug, ek het so'n mandjie van goed, en hy staan daar met 'n brood, en een item, nog 2 items, en ek staan so een kant toe, ek sê vir my, welcome to go, you've only got 2 items, hy kyk my so, kyk my in my oor so, hy staan hier by die kassa gister, en ek staan nou hier so, hy sê, thank you sir, that's very kind of you, en hy sê vir my, in sy swart taal, sê hy vir my, hy sê vir my, thank you Tata. Julle weet Tata is 'n ouwe man, en ons raak aan die gesels, 'n prachtige swart jong man, forse man, langer as ek, jy hoef nie altyd, 'n bohaai op te skop nie. Op pad kerk toe vanaand, praat ons in die voertuig, ek is met Jandra in gesprek, en ek kom by die punt, ons dink, die wêreld skuld ons iets, weet julle? Ons mense, ons eie volk, dink, almal in die land skuld ons iets. Of is ek verkeerd? Sê vir my of ek verkeerd is. Niemand skuld ons niks, Stefyne. En dan kom ek agter van ons begin nou inkruip, en ons weet nie meer hoe om te leef en hoe om op te tree in hierdie land nie, want ons is nou nie meer my land nie. Vriende, dit is ons land. Hoor jy die woord? Ons. Dit is ons allemaal se land. Dit is God se land. Dit is waar hy ons geplaas het. Kom uit! Lewe! Soos 'n kind van God moet lewe. Laat 'n nalatenskap, sodat mense kan sê, weet jy, daardie persoon, ek het hom of haar geken. Het was 'n voorreg om daai persoon te kon leer ken. Meeste van ons nalatenskap gaan wees ou Grumpy Joe. Of ou Grumpy Jolien. Party mense staan op en is omgekrap en hulle weet nie waaroor nie. Vriende, ons gaan nie die wêreld so wen vir Christus nie. Ons gaan nie 'n verskil maak nie. Dis God self wat die goddelose se name uitdelg. Het u dit al gelees in die Bybel? Dat hy hulle stede sal verwoes, dat hulle name van hy stede nie en sal voortbestaan. Hy gaan lees Psalm 9 vers 6 en 7. Maar dan gee hy belofte aan die regverdige. U en ek wat God se pad wil stap, ons gaan 'n nalatenskap hê. Ons name word nooit nêrens uitgewis nie. Is dit nie iets om ons te motiveer nie, vriende? Wil oor 30 jaar vanaf gaan jy 'n bietjie anders te lyk. En jou dogters gaan 'n nalatenskap hê, dis my ma die. Hulle gaan trots wees om vir mense te sê dis my moeder die. Ek het weer die week het ek vir gesê het ek my skoonmoeder gesien en sy is baie lief vir my en ek is baie lief vir haar. Ons het 'n mooi verhouding en as ek daar kom op die plaas dan sy onder my blad in en sy hang nie aan my. Dis een persoon wat ek kan sê wat ek weet wat my lief het. Sonne pretensies. Sy noem my klong. Sy sê vir my klong, ek mis jou. Ek het 'n nalatenskap wat ek van haar sal onthou. Van die eerste dag wat ek in Januarie, ek onthou dit ja, 1983, by haar huis ingestap het, die eerste keer wat ek haar ontmoet het, die liefde wat sy my mee ontvang het, en tot vandag toe nog steeds. Sy het nie grade nie. Sy het nie diplomas wat teen mure prik nie. Sy het nie skoolsertifikate wat sê hoe wonderlik en heerlik was sy op skool nie. Daai goed beteken niks, vriende. Wat laat ons na hier vir mekaar? Psalm 112 kan jy gaan lees, Psalm 112 vers 1 tot 10, oor die nalatenskap van die regverdige, ek sluit af. Goeie raad, wandel in opregtheid. Ons het verlede week gepraat om opreg te wees, 'n oggendboodskap en 'n aandboodskap. Dan kom hy hierso by vers 9 en 10, dan praat hy van in vers 9, hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat op sy weë, wat, verskoon my, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. En dan in vers 10, hy wat met sy oog knip, veroorsaak smart, en hy wat dwaas spreek, kom tot 'n val. Hoe sit ons hierdie twee teksverse by mekaar? Kom ons praat 'n bietjie met die oog knip en dwaas spreek. Annie gaan kyk, in die Engelse taal, luister hoe druk hy dit uit vers 9, a good man has firm footing, but a crook will slip and fall. Winking at sin leads to sorrow, bold reproof leads to peace. Wat beteken dit? Kom ons praat oor die eerste teks. Hier kry ons weer daardie bekende woordjie tamim. Onthou jy hom van verlede week? Om opreg te wees. Hier's net 'n byvoeglike naamwoord hier waarna hy wys, opregtheid. Goed? Dan in die oorspronklike taal het hy dan hom nou vervoeg en verbuig, dan het tamim het nou tam geword, maar hy's afgelei van tamin en hy beteken om opreg te wees, om pious te wees, die tyd om bewus te wees, ek moet opreg wandel, om onskuldig sonder blaam te wees, om met integriteit te wandel, na die Engelse woord, to be undefiled, om onbesmet te wees. Die woord van God gee vir u en my goeie raad om ons lewens so in te rig dat niemand 'n vinger na ons kan wys nie. En dan sê hy dat jy nie met sonde moet heel nie. Moenie oogknip en vir iemand sê, ach, so weet, ons gaan stil bly oor. Jy weet, ons maak mos so. Hy sê, nee, as die Here vanaand met jou gepraat het in hierdie erediens, as hy jou goeie raad gegee het, en het slaat jou in die hart, dan moet jy vanavond sê, Here, ek staan skuldig. Moet nie oogknik en sê, ons verskoon het man. En ek sê dit vanavond vanuit hierdie kansel. Ons hou van die dominees, wat oogknik vir die verkeerde dinge. En ons vertel vir allemaal hoe wonderlik was daai dominee, want hy het saam met my, het hy ooggeknik en verkeerd gedoen. Nou vriende, ek is seker nie 'n engeltjie nie, maar vergewe my, ek gaan nie saam met jou oogknik vir verkeerde goed nie. Ek gaan vir jou sê, jy is besig met verkeerde dinge. Miskien het jy agtergekom, dat ek jou groet, en nie verder met jou baie interaksie het nie, dan is jy miskien skuldig aan hierdie goed wat vanavond hier genoem is. Want ek hou my nie langer op met mense wat die hele tyd loop en skinder nie. En oogknik vir sonde en goed nie. Ek het jou lief in die Here nog steeds, maar ek gaan nie meer my tyd verspil en jy wil nie luister nie. As ander mense wat die woord gryp en wat die Here wil dien, hulle wil nie meer met die goed besig wees nie. Dalk is dit tyd om te sê, soos David gesê het in Psalm 26 vers 1, doen aan my reg, o Here, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. David het afstand gedoen van die verkeerde dinge in sy lewe. Hy het 'n keuse gemaak. Ek gaan luister na die verordeninge van God. Ek gaan ag gee op God wat vir my sê, moenie dit doen nie. Moenie so optree nie. Hou op dit doen. Ek gaan ag gee, Dawid gekies. Die woord van die Here is vol beloftes. Vol beloftes oor die persoon wat in opregtheid gaan wandel. Ek gaan net vir jy drie noem, Psalm 84 vers 12, want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. God wil jou seën, my liewe broer, suster, jongmaat, oom, tannie. Hy wil jou seën. Hy sal sy goeie nie onthou aan julle wat in opregtheid wandel nie. Psalm 101 vers 6. My oë sal wees op die getroues in die land. Ons sê soms so vuis voors geslaan. Ek weet nie wat van my gaan word in hierdie land nie. Hierdie land is nou so sleg. Hierdie land is dit. Luister wat sê die Here. My oë sal wees op die getroues in die land, dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien. Sien vriende, ons het verlede week gepraat oor hierdie opregtheid. Dis 'n keuse in die hart. Ek wil klaar kry met hierdie dinge wat ek weet wat my weerhou van God se seën. Die laaste teks is in Spreuke 14 vers 2. Wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here, maar hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. Party mense moet groot word. Hulle moet volwassenheid opneem En hulle moet agterkom die lewe, die hele lewe is nie 'n grap nie. Ek is lief vir lag. U kan my nooit sê, dominee, jy sou suurpruim nie. Ek hou van lag. Maar wanneer kom by die dinge van die Here, is ek ernstig. Laat ons vanaand die keuse maak, vriende, om ag te gee op God se goeie raad, wat hy in hierdie dag aan ons voorgehou het, en om in opregtheid te wandel. Mag die Here ons seën. Kom ons buig voor hom. Ewige Vader, baie dankie, dat ons weet, u woord is, soms, Here, is die woord baie regheid en baie hard, maar daar is nie meer tyd om een baaikie van luiheid aan te trek nie, daar is nie meer tyd om in onoprechtheid te wandel nie. Daar is nie meer tyd, Here, om te vergeet van die dag van môre nie. Dit is tyd om ernstig te raak oor die dinge van God, en is tyd om ernstig te raak oor die God van die dinge. Daarom wil ek vanavond, Here, terwyl niemand rondkyk nie, wil ek vanavond vra, my broer, my sister, is daar iemand wat sê, Here, jy het vandag met my gepraat, en ek is gewillig om voor u die knie te buig. Ek is gewillig om vir u te sê, Here, ek het nodig om 'n nalatenskap tot eer van u naam, 'n lieflike geur te versprei, sodat u verheerlik kan word. God weet, daar in die hart, hy weet met wie hy gepraat het. Vader, baie dankie, dat u ook selfs, terwyl ek hierdie woord voorberei het, het in my eie hart vir my op hierdie dinge kom attent maak. Ek praat nie asof ek verhewe is bo hierdie vermanings nie. Here, nee, Here, ons struikel dikwels, elkeen van ons, deur ons tong, deur ons optrede. Maar hier is ek vanaand, ek wil in opregtheid wandel, dit is wat ek in my lewe wil hê. Reinhard, wat God verheerlik, kom, en kom sien elke een raak, wat vanaand weet, ek het 'n saak, om met God uit te maak. En dankie, dat ons weet, u doen dit, vir elkeen wat in opregtheid na u soek. Amen.